Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 10-aprel, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi go'sht mahsulotlari bo'yicha eng yirik shirkatlardan biri GeoMax'ning faoliyati to'xtatildi. Rossiya osmoni O'zbekiston samolyotlari uchun yopilishi mumkin.
Руководитель принял решение, что комментариев по данной теме не будет.
Rossiyada Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan bir guruh o'zbekistonliklarga davlat to'ntarishiga urinish ayblovi qo'yildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Zilak qo'ymaydi-yu. Biton qo'yib, katta yo'lni to'sib qo'yishadi. Mana bu jayillar biznes qiladi.
Bas maydoni Odnoklassniki o'zbek yoshlari uchun foydalimi yoki ziyonli?
Yana o'sha bexayol boshqa narsaga gapirsak, kechirasizlar, erkakman deb yurganlarni o'zi qo'yyapti-yu buni. Ochib ko'ringlar internetda, iltimos odamlar.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan boshqa xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatga cho'lingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Janubiy Koreya va Shimoliy Koreya bo'yicha birgalikdagi josuslik amallari va jangovar shaylik darajasini oshirgan Pxenyan o'zining o'rta masofali ballistik sinov raketalarini ochishga shaylanayotgani borasidagi xavotirlar kuchayar ekan. AQSh va Janubiy Koreya birgalikdagi kuzatuvlarni ham kuchaytirganlar. Josuslik xabarlariga ko'ra, Shimoliy Koreya o'tgan bir necha kun ichida ikkita o'rta masofali raketalarini o'z qirg'oqlariga joylashtirgan. Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri Yun Byung-se bugun mamlakati parlamentida qilgan chiqishida shimol hujumni istagan payt amalga oshirishi mumkinligini ta'kidladi.
Amado ije Busan이라는 이제 새로운 형태의 미사일이 될 것 같습니다. 중거리 미사일.
Shimol o'zining yangi tipdagi Musudan deb ataluvchi o'rta masofali raketasini uchirishi mumkin. Bu raketa 3.5 ming kilometr radiusda harakatlana oladi, dedi Yun Byung-se. BMT Xavfsizlik Kengashi fevral oyida Shimoliy Koreya 3-chi yadroviy sinovlarni amalga oshirish ortidan bu mamlakatga sanksiyalarni kuchaytirgan edi. O'shandan buyon Pxenyan Janubiy Koreya, Yaponiya va mintaqadagi AQSh bazalariga qarata tajovuzkorona tahdidlar qilib kelmoqda. Seshanba kuni Shimoliy Koreyaning kommunistik hukumati Janubiy Koreyadagi xorijliklarni urush boshlangani taqdirda evakuatsiya choralarini ko'rishga chaqirib ogohlantirgan edi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Seshanba kuni Eronda yuz bergan 6.3 ballik zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 37 kishidan ortgan. Xabarlarga ko'ra 850 dan ziyod odam yer qimirlashidan jarohat olgan. Tabiiy ofat yana 80 dan ortiq qayta silkinishlar bilan davom etgani kuzatilgan. Zilzila ro'y bergan mintaqada 12 qishloq butkul vayronaga aylangan, odamlar tunni ko'chalarda o'tkazganlar. Eron rasmiylari zilzila epit markazdan 90 chaqirim uzoqlikda joylashgan bu shahrdagi atom stansiyasi zarar ko'rmagani va xavf-xatar yo'qligini aytishmoqda. Dunyo bo'ylab o'lim jazosidan voz kechish tendensiyasi saqlanib qolayotganiga qaramay, o'tgan yil ayrim mamlakatlar mazkur jazo turini qaytadan qo'llay boshlagan. Bu haqda Britaniyadagi xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti o'z bayonotida ta'kidladi. Tashkilotga ko'ra, Yaponiya, Hindiston, Pokiston, Gambiya, Xitoy, Eron, Iroq, Saudiya Arabistoni va AQSh o'lim jazosini amalda qo'llab kelayotgan mamlakatlar hisoblanadi. Birgina Iroqda o'tgan yili 129 odam qatl etilgan. Bu undan avvalgi yildagiga qaraganda 2 baravar ko'pdir. O'zbekiston 2008 yildan o'lim jazosini bekor qilgan. Ayni paytda postsovet makonida faqat Belarus o'lim jazosini amalda qo'llab kelayotgan mamlakat hisoblanadi. Xitoyda shu oy boshidan buyon 9 odam qushtumovi grippidan olamdan o'tgan. Qushtumovdan Xitoyning rasmiy Sinhua agentligi bu haqda xabar qilmoqda. H7N9 virusini yuqtirganlar soni esa Xitoyda 28 kishidan oshib ketgan. Kasallik bilan bog'liq barcha holatlar Xitoy sharqida qayd etilgan. Qushtumovi 2003 yildan beri Osiyodagi ko'plab parranda va qushlarda aniqlangan va shu paytgacha bu kasallik dunyoda yuzlab insonning yostig'ini quritdi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague mamlakat sobiq bosh vaziri Margaret Thatcherning dafn marosimi uchun 9 million AQSh dollari sarflanishi to'g'ri qaror bo'lganini ta'kidladi. Janob Hague fikricha tarixiy ahamiyatga ega yetakchi bo'lgan Thatcher shunday ehtiromga loyiqdir. Jahon bo'ylab Temir Lady deb tanilgan Thatcher xonim dushanba kuni 87 yoshida yurak xurujidan olamdan o'tgan edi. Uning dafn marosimi 17 aprel kuniga belgilangan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bugun Bryusselda Yevropa Ittifoqi rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazdi. Yevropa Kengashi prezidenti Herman Van Rompuy bilan muzokaralar so'ngida Rahmon o'z mamlakati Yevropa Ittifoqini muhim hamkor deb bilishini ta'kidladi.
Tojikiston Ittihodi Yevropa ro az jumla yek sharikoni muhimi baynalmilali khud medonat va man in siyosat ro va in hadaf ro dar isoroti banazdiki khud dar nazdi diplomatoi Tojikiston.
Demak, prezident Emomali Rahmon o'z mamlakati Yevropa ittifoqini muhim xalqaro hamkor deb bilishini ta'kidladi. Bugun Yevropa parlamenti prezidenti Martin Schulz bilan uchrashuv payti janob Rahmon Dushanbe va Toshkent o'rtasida Rog'un GESi qurilish atrofidagi tanglik, taranglik xususida ham gapirgan. O'zbekiston ushbu gidroinshootning qurilishi mintaqada suv ta'minotiga jiddiy ziyon yetkazishi borasida xavotir bildirib keladi. Bugun Bryusselda bo'lgan matbuot anjumani chog'ida Emomali Rahmon noyabr oyida bo'ladigan prezidentlik sayloviga nomzodini qo'yish qo'ymaslik haqida hali bir qarorga kelmaganini ta'kidladi. Bugun Tojikiston rahbari Bryusseldagi NATO qarorgohida ham bosh kotib, ushbu tashkilot bosh kotibi Andres Fog Rasmussen bilan ham uchrashdi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Bizning internet saytimizga siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariklarimiz ozod.info proxy server orqali internet saytimizga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshittirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistondagi go'shtni qayta ishlash va go'sht mahsulotlari savdosi bo'yicha eng yirik shirkatlardan biri bo'lgan Giamax'ning faoliyati to'xtatildi. Toshkent shahar prokuraturasi shirkatga nisbatan moliyaviy jinoyatlar bo'yicha ish qo'zg'agan. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
18 yildan buyon O'zbekiston bozorida go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish va sotish bilan shug'ullanib kelgan Geomax korxonasi yopildi. Buni ozodlikka tasdiqlagan Toshkent shahar Uchtepa tuman soliq inspeksiyasining mas'ul xodimiga ko'ra, hozirda mazkur shirkatga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
Bizning tuman hududida bo'lgan va Uchtepa tuman soliq inspeksiyasidan ro'yxatdan o'tib faoliyat ko'rsatib kelgan Geomax korxonasi likvidatsiya bo'ldi. Yaqinda prokuratura Geomax'ga qarshi jinoiy ish qo'zg'adi. Prokuratura xodimlari kelib, soliq inspeksiyasidan Geomax'ning atchotlarini olib ketishdi.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz soliq inspeksiyasi xodimi. Uchtepa tuman prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ishni Toshkent shahar prokuraturasi o'rganmoqda. Biz Toshkent shahar prokuraturasidan biror ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadik. Prokuratura xodimlari har qanday ma'lumot uchun yozma ravishda murojaat qilishni tavsiya qilishdi. Toshkentdagi huquq-tartibot idoralariga yaqin bo'lgan ozodlik manbasiga ko'ra, Geomax shirkati rahbariyatiga nisbatan jinoyat kodeksining bir qancha iqtisodiy moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Mazkur shirkat so'nggi 10 yil davomida 100 xil nomdagi kolbasa mahsulotlari ishlab chiqarib, aholi dasturxoniga yetkazib berayotgandi. Shirkatning Andijon, Samarqand va Buxorodagi bo'limlari va Toshkentdagi 15 ta do'koni orqali Geomax kolbasalari, yarim fabrikantlar, salatlar va qandalot mahsulotlari sotilgan. O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, dastlab Geomax'ning kolbasa sexi yopilgan.
Ushbu korxonaning kolbasa sexi 2012 yilning dekabr oyida ishlab chiqarishni to'xtatdi. Keyin Geomax boshqa yo'nalishlar bo'yicha o'z faoliyatini davom ettirayotgan edi.
Dedi uyushmaning o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik manbasiga ko'ra, shirkat kolbasa sexi yopilgach, 2 oy davomida kolbasa va go'sht mahsulotlari ishlab chiqarishda ishlatiladigan qo'shimcha va ziravorlar sotish bilan o'z faoliyatini davom ettirgan. Uchtepa tuman hokimligining mas'ul xodimiga ko'ra, Geomax 2012 yil bo'yicha yillik hisobotni hokimiyatga topshirgan. Biroq 2013 yilning birinchi choragi bo'yicha hali hisobot topshirmagan. Mazkur shirkatning o'z faoliyati ishlashini to'xtatgani haqida ozodlikka ma'lum qilgan toshkentlik manbaga ko'ra, korxona rahbari Georgiy ismli shaxs prezidentning qizi Gulnora Karimovaga yaqin odam bo'lgan. LinkedIn ijtimoiy tarmog'ida Geomax shirkatining bosh ijrochi direktori lavozimida Georgiy Xachaturyan ismli shaxs qayd qilingan. Karimova xonimning Fond Forum tashkiloti o'tkazgan deyarli barcha xayriya tadbirlarining homiylari ro'yxatida Geomax birinchilar safida o'rin olgan. Ushbu saxovat peshalik evaziga Gulnora Karimova shirkatning gullab yashnashiga imkon bergani aytiladi. Shirkatning rasmiy sayti Gulnora Karimovaning shaxsiy imzosi bilan berilgan maqtov yorliqlarining suratlari ila bezatilgan. Toshkentlik soliqchi yigitga ko'ra, Geomax soliqchilarning tishi o'tmaydigan shirkatlardan biri bo'lgan.
Geomax ochilgandan buyon bir necha marta yopilib, har safar qaytadan boshqa nom bilan ochilgan. Boshida Geomax nomi bilan ochilib, oradan bir qancha vaqt o'tgach korxona yopilgan. Uning o'rnida Geomax Plusni ochgan. Keyin uni ham yopib, yana boshqasini ochgan. Lekin egasi o'zgarmasdan qolgan.
Dedi ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan soliqchi yigit. O'zbekiston oziq-ovqat sanoati korxonalari uyushmasining xodimiga ko'ra, Geomax uyushma tarkibiga kirgani bilan hech qachon ular bilan hisoblashmagan.
Geomax 2011-yilda bizning uyushma tarkibiga kirgan, lekin uyushma bilan shartnomasi yo'q. Bizga hech qachon hisobot bermagan.
Dedi uyushmani o'zini tanishtirmagan xodimi. Ozodlik manbasi shirkatning Toshkent shahri Uchtepa tumani Fosiltepa ko'chasi 26 uyda joylashgan rasmiy manziliga borib, ushbu manzildagi bino yopiq ekaniga guvoh bo'ldi. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, shirkatning poytaxtdagi 15 ta do'koni ham ishlamayapti.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, navbatdagi lavhalarimiz O'zbekiston havo yo'llari va uning samolyotlariga tegishli. Bundan bir necha hafta avval O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga qarashli samolyot Bangkok aeroportidan 3 kun davomida ucha olmay qoldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, samolyotning uchirilmaganiga O'zbekiston havo yo'llarining Tailandga qarashli shirkatdan yonilg'i uchun katta miqdorda qarzni to'lamagani sabab bo'lgan. Aviatashuvchilarga yonilg'i yetkazib beradigan RTT shirkati vakillari o'zbeklarning bir necha millionlik qarzi borligini tasdiqladi, lekin Bangkok-Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan samolyotning to'xtatib qolingandan bexabar ekanliklarini aytmoqda. Ushbu mavzuni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi, hozir men bilan birga studiyada. Xo'sh, Farrux, nima uchun uchmay qopti? 3 kun bu o'zbekistonliklar nima qilibdi Bangkok aeroportida? Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston havo yo'llariga qarashli samolyot Bangkokning Suvarnabhumi aeroportida 3 kun davomida ucholmay qolib ketgani haqida Ozodlikka Toshkentdagi manbamiz Skype orqali xabar qildi. Suhbatdoshimizning aytishicha, o'tgan oyning oxirlarida Bangkok-Toshkent yo'nalish bo'yicha uchish kerak bo'lgan HY-534 sonli parvoz amalga oshmay qolgan. Bunga O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasining Tailanddagi mahalliy shirkatga katta qarzi bo'lgani sabab bo'lgan. Toshkentga qaytayotgan sayyohlar 3 kun sarson bo'lib qolib ketishibdi, dedi toshkentlik suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, O'zbekiston havo yo'llari Bangkok aeroporti ma'muriyati bilan muzokara qilib, 3 kundan keyin samolyot ortga qaytgan. O'zbekiston havo yo'llari shirkatidan bu vaziyat bo'yicha izoh olishning iloji bo'lgani yo'q, lekin Tailandga sayyohlik turlarini tashkil qiladigan Toshkentdagi agentliklardan birining xodimi HY-534 sonli parvozni amalga oshirgan Boeing 676 rusumli samolyot Bangkokda 3 kecha qolib ketganini tasdiqladi, lekin sabablarini bilmasligini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, bu hodisa 20-24 mart kunlari ro'y bergan.
Да, ну там около 2.5 недели, около 3 недели тому назад. Там где-то был 2.5 ночи.
Ha, bu voqea taxminan bundan 2.5-3 hafta avval ro'y berdi, lekin aniq sanasi hozir esimda yo'q. Samolyot 2.5 kunga kechikib uchdi. Buning sabablarini aniq bilmayman. Bizga samolyot qolib ketdi deb aytishdi. Boshqa tafsilotlardan xabarim yo'q, lekin mijozlarimizning ortiqcha xavotirlanishiga hojat yo'q. Hozir barcha kelishmovchiliklar hal qilingan va bunday hodisa takrorlanmasligiga umid qilamiz. hozir O'zbekiston havo yo'llari haftasiga 3 marta parvoz amalga oshirmoqda va samolyotlar liq to'la. Juda ko'p odam uchyapti. Shuning uchun endi bunaqa kechikishlar bo'lmaydi degan umiddamiz, dedi Toshkentdagi sayyohlik agentligi xodimi. Bangkokning Suvarnabhumi aeroporti vakili Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston samolyoti nima sababdan 3 kun davomida aeroportdan chiqarilmaganini izohlashdan bosh tortdi. Aeroport xodimi bu masalada O'zbekiston havo yo'llari shirkatiga yonilg'i yetkazib berish bilan shug'ullanadigan PTT shirkatiga murojaat qilishimizni maslahat berdi. Tailand davlatiga qarashli PTT shirkatining o'zini Hun Chai Pryut deb tanishtirgan vakili Ozodlikka O'zbekiston havo yo'llarining bir necha million dollarlik qarzi to'planib qolganini tasdiqladi, lekin O'zbek samolyoti Bangkok aeroportida shirkat talabi bilan ushlanib qolindimi degan savolga javob bermadi.
I cannot tell you right now how much exactly. Yeah, so much, many million.
Hozir sizga aniq raqamlarni ayta olmayman, lekin bir necha millionga teng qarz haqiqatan bor, lekin mijozlarimiz orasida qarzlarini to'lamagan shirkatlar ko'p. Ular PTT bilan bu vaziyatni hal qilish ustida doimiy hamkorlik qilishadi. O'zbekiston havo yo'llarining qarzi bilan bog'liq vaziyat boshqa shirkatlar bilan oldi-berdimizdagi vaziyatdan farq qilmaydi, lekin vaziyat o'zbek samolyotining ushlab qolinishiga olib kelganchalik jiddiymi yo'qmi sizga ayta olmayman. Samolyot ushlab qolinishi boshqa sabablar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Balki aeroport ma'muriyati bilan kelishmovchilik chiqqandir, balki boshqa muammo bo'lgandir, dedi Tailandning davlatga qarashli PTT shirkati vakili janob Chai Pryut. O'zbekiston havo yo'llari shirkati so'nggi yillarda qiyin iqtisodiy ahvolda ekani aytiladi. Shirkatning xalqaro parvozlarni tashkil qilish xizmati vakillaridan biri Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda moliyaviy qiyinchiliklar bir necha yil avval uchuvchilar, ayniqsa bortprovodnik va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatuvchi xodimlar maoshlari va xizmat safari xarajatlarining qisqartirilishiga sabab bo'lgan deya gapirib berdi. O'zbekiston havo yo'llari davlat dotatsiyasiga qarab qolgan va yillardan beri o'zining zarariga ishlashga majbur bo'lmoqda, deydi suhbatdoshimiz. Shu yilning boshidan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi ham xalqaro ham mahalliy reyslar uchun chiptalar narxini 20%ga oshirdi. Lekin iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramasdan O'zbekiston havo yo'llari o'tgan yili AQShdan har birining narxi 175 million dollarga teng Boeing 767-300ER rusumidagi ikkita samolyotni sotib oldi. Bundan tashqari 220 million dollar degan Boeing 787 Dreamliner rusumli ikkita uchqichga ham buyurtma berilgan.
Rahmat Farrux. Ayni paytda O'zmetronom internet gazetasi Rossiya osmoni O'zbekiston samolyotlari uchun yopilishi mumkin degan xabar tarqatdi. 2013 yilning 15 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Moskvaga rasmiy tashrifi kutilmoqda. Safar arafasida Rossiya O'zbekiston delegatsiyalari Rossiya aviakompaniyalariga tegishli pullarni konvertatsiya qilish bo'yicha muzokaralar o'tkazadi. O'zmetronom internet gazetasi O'zbekiston so'zlashuvida erishilgan kelishuvni bajarmasa 20 apreldan boshlab Rossiya osmoni O'zbekiston samolyotlari uchun yopilishi mumkinligini bildirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Rossiyaning eng yirik aviakompaniyasi Aeroflot rahbariyati Ozodlikka shirkatning O'zbekistonda 2013 yil 1 yanvargacha yig'ilib qolgan pullarni konvertatsiya qilish masalasida hozircha hech qanday sharh berilmasligini aytdi.
Благодарим вас за интерес, проявленный к нашей компании, но руководитель принял решение, что комментариев по данной теме не будет.
Bizning kompaniyaga qiziqish bildirganingiz uchun sizga minnatdorlik bildiramiz. Biroq rahbar ayni masala bo'yicha sharh bermaslik haqida qaror qabul qildi, dedi Aeroflot shirkatining Moskvadagi bosh qarorgohi matbuot xizmati xodimi. Rossiya va O'zbekiston delegatsiyalari o'rtasida 30 mart kuni Moskvada bo'lib o'tgan muzokarada qabul qilingan protokolda O'zbekiston tomoni Rossiya aviakompaniyalarining 2013 yil 1 yanvargacha O'zbekistonda yig'ilib qolgan o'zbek so'midagi pullarini joriy yil 15 aprelgacha konvertatsiya qilishga kelishib olingan. 9 aprel kuni mustaqil O'zmetronom internet gazetasi agar kelishuv bajarilmasa 20 apreldan Rossiya osmoni O'zbekiston samolyotlari uchun yopilishi mumkinligini bildirdi. Rossiyadagi aviakompaniyalar mart oyida Rossiya hukumatiga yo'llagan murojaatida O'zbekistonga parvozlar amalga oshayotgan aviakompaniyalar ancha vaqtdan beri konvertatsiya muammosiga duch kelayotgani sababli o'zlariga tegishli 50 million dollardan ortiq mablag'dan foydalana olmayotgani ta'kidlangan. 30 mart kungi so'zlashuvda qatnashgan Rossiya Federatsiyasi havo transporti federal agentligi rahbari maslahatchisi Andrey Pryanishikov ozodlikka iqtisodiy masalalar bo'yicha Rossiya-O'zbekiston davlatlararo komissiyasi 2012-yilning 13-dekabrda imzolagan protokolga binoan Rossiya aviakompaniyalari O'zbekistonda ham erkin valyuta ham o'zbek milliy so'mida chipta sotish huquqiga ega bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, hozirda Rossiyaning 13 ta aviakompaniyalariga qarashli samolyotlar O'zbekistonga parvoz qilmoqda. TransAero aviakompaniyasining Toshkentdagi xodimi Ozodlik bilan suhbatda chiptalar so'mga sotilayotganini, ammo 12-yil 19-dekabrdan boshlab faqat valyutaga sotilayotganini aytdi.
Оплата сейчас за валюту нерезидентам такая же. Положение действует с декабря 2012 года.
Hozir pul valyutada to'lanadi. O'zbekiston rezidenti bo'lmaganlar ham valyuta to'laydi. Bu tartib 12-yil 19-dekabrdan beri amal qilyapti dedi TransAero shirkati chiptalarni sotish bilan shug'ullanuvchi xodim. Unga ko'ra, hozirda Toshkentdan Moskva orqali Sankt-Peterburg shahriga borish va qaytish chiptasi narxi 901 AQSh dollari turadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Rossiyaning Sibir aviakompaniyasi xodimi esa O'zbekistonda chiptalar 2013-yil 1-yanvardan boshlab faqat valyutaga sotilayotganini aytdi. Unga ko'ra, masalan, hozir Toshkent-Novosibirsk shaharlari o'rtasidagi borish va qaytish chiptasi narxi 636 AQSh dollarini tashkil qilmoqda. Ayni paytda chipta sotish bilan shug'ullanuvchi Toshkentdagi CIS Travel shirkati xodimi Ozodlikka O'zbekiston havo yo'llari samolyotida Moskvaga uchmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolari chipta uchun so'mda, xorij fuqarolari esa valyuta to'lashi kerakligini aytdi. Unga ko'ra, Toshkent-Moskva yo'nalishi bo'yicha borish va qaytish chiptasi o'zbekistonliklar uchun 1,760,000 so'mni, xorijliklar uchun 760 AQSh dollarini tashkil qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. O'zbekistonda bir shirkat benzinni Toshkentda arzon, viloyatda esa qimmat narxda sotmoqda. Rossiyada Hizb-ut Tahrirga aloqadorlikda aylanib qo'lga olingan bir guruh o'zbekistonliklarga davlat to'ntarishiga urinish ayblovi qo'yildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida mintaqadan olingan xabarlar hamda Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikrlar bilan dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda bir shirkat benzinni Toshkentda arzon, viloyatda esa qimmat narxda sotyapti. Benzin narxining Toshkent va viloyatlar o'rtasidagi tafovuti 100% ni tashkil qilmoqda. O'zgazoil shirkatining shartnomalar bo'limining ismini ochiqlamagan mulozimi Ozodlikka bu haqda aytishicha, bu tafovut sababi benzinning chetdan keltirilayotgani bilan bog'liq.
Toshkentdagi UzGaz Oil yonig'i quyish shoxobchalarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan benzin sotilyapti, viloyatlarda esa import benzin. Shu bois narxlarda katta tafovut bor, dedi UzGaz Oil shirkati mulozimi. Ayni paytda mulozim Toshkentda sotilayotgan arzon benzinning ko'p miqdorda viloyatlarga olib ketilishiga yo'l qo'yilmasligini ham ta'kidladi. Masalan, siz Xorazmda bo'lsangiz, arzon narxdagi benzinni Navoiy viloyatidagi neft bazasidan ulgurji ola olasiz, lekin Toshkentdagi benzinni ulgurji tarzda olib keta olmaysiz viloyatlarga, dedi suhbatdosh.
Qimmatroq importni, o'zimizning benzinimiz, Toshkentda o'zimizning benzin.
Chorshanba kuni Toshkentning Yunusobod tumanidagi UzGaz Oil shirkatiga qarashli ayoqish xodimi Ozodlik bilan suhbatda benzinning 1 litri 1645 so'mdan cheklov sotilayotganligini aytdi. Ayni kuni Xorazmdagi G'ayratbek ismli haydovchi 10 litr benzinni 26 ming so'mga quyganini ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, viloyatga Rossiyadan keltirilgan AI80 benzinning litri UzGaz Oil yoqilg'i quyish shoxobchalarida 2700-2800 so'mdan sotilmoqda. Samarqand, Navoiy va Buxoroda ham benzin narxi Toshkentdagidan 2 barobargacha qimmat sotilayotgani o'sha yerdagi ayoqish xodimlari bilan suhbat asnosida ma'lum bo'ldi. Mamlakat shimolidan farqli tarzda Farg'ona vodiysida benzin narxining Toshkent bilan bir xilda ekani ma'lum bo'ldi. Marg'ilonlik haydovchi Sunnatullohning aytishicha, oldin yopiq bo'lgan UzGaz Oil yonilg'i quyish shoxobchalari qaytadan ochilib, tunu kun to'xtamasdan ishlamoqda. Benzin bizda 1645 so'm, hech qanaqa muammo yo'q. Bakni to'ldirib olsangiz ham cheklov yo'q, deydi Marg'ilonlik haydovchi. Viloyatlarda esa o'tgan yili benzin taqchilligi bois Uzgaz Oil o'z shoxobchalarini vaqtincha yopgan edi. Uzgaz Oil shirkati endi chetdan benzin import qilish yo'li bilan butun mamlakatdagi zapravkalarning uzluksiz ishlashini ta'minlashga urinmoqda. Endi o'zimizniki tugab qolsa chetdan kelayotgan kommersiyaviy importli benzinni sotishadi. Xudo xohlasa endi muammo bo'lmaydi, deb va'da qildi Uzgaz Oil shirkatini o'z ismini aytmagan mulozimi. Xorazmda ayni paytda Rossiyadan keltirilgan benzin sotilmoqda. Neft sanoati rivojlangan Turkmanistonga chegaradosh Xorazm viloyatida 3000 km uzoqlikdagi Rossiyadan benzin olib kelib sotilishi iqtisodiy mantiqsizlik, deydi xorazmlik huquq faoli Haytboy aka Yoqubov. Iqtisodiy rentabillik hech kimni qiziqtirmaydi. Buni nazorat qiladigan hech kim yo'q. Har kim o'zi xon, o'zi sulton. Aftidan bu benzin furushlarini o'zlari ataylab shunday defitsitni yaratishyapti pul qilish uchun, deydi Haytboy Yoqubov. Uzgaz Oil shirkati bo'lozimi nega Turkmanistondan yoki Qozog'istondan emas, Rossiyadan benzin import qilinayotgani borasidagi savolimizga javob bera olmadi. Uzgaz Oil o'tgan haftada Rossiyadan benzin va dizel yoqilg'isini import qilishni boshlagani va bu benzin allaqachon Qashqadaryo, Samarqand, Xorazm va Buxoro avtozapravkalarda sotila boshlagani haqida ma'lum qilgan edi. O'zbekiston o'z neft zaxiralariga ega bo'lsa-da, mavjud tabiiy resurslari o'z ichki ehtiyojini qondirish darajasida benzin ishlab chiqarishga imkon bermasligi aytib kelinadi. Tahlilchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston aholisining benzinga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun chetdan yiliga kamida 4 million tonnadan ortiq benzin sotib olishga to'g'ri kelishi mumkin.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Programma gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. O'tgan yilning noyabr oyida Rossiyada faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan bir guruh musulmonlar, jumladan o'zbekistonliklarga tergovchilar tomonidan jiddiyroq bo'lgan davlat to'ntarishiga urinish ayblovlari qo'yilgan. 10 aprel kuni Moskvaning Meshchanskaya tuman sudyasi 4 nafar mahbusning qamoqda saqlash muddatini yana bir necha oyga cho'zib berdi. Tergov davom ettirilishini ma'lum qildi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek sud mahkamasiga oid tafsilotlar bilan.
10 aprel kuni Meshchanskaya tuman sudida o'tgan yili Moskvada Federal xavfsizlik xizmati tomonidan hibs etilgan 52 yaqin namozxondan jinoiy javobgarlikka tortilgan 5 kishining muddatlari uzaytirildi. Meshchanskaya sud zalidagi mahkama jarayonini kuzatayotgan Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati rahbari Bahrom Hamroyev sudda ayblanayotganlarga tergovchilar tomonidan yangi ayblovlar qo'yilganini ozodlikka ma'lum qildi.
Hozirgi vaqtda o'zida sud davom etyapti hali ham, lekin birinchi Tojikiston fuqarosi bo'lgan Rahmon Xo'jayev Zikrullaxon Fayzullaxonovich 75 yilda tug'ilgan Tojikiston grajdani Xo'jandlik Meshchanskaya sud o'sha yana 4 oyga muddatini uzaytirdi. Bularga qo'yilayotgan ayblov Rossiyada davlatni to'ntarishga va qurol aslaha yig'ishga va ekstremistik harakatlarga qo'shilgan deb ayblov qo'ygan. Juda ham bir mantiqqa to'g'ri kelmaydigan ayblov. Rahmon Xo'jayevni advokatini ham chaqirmasdan dejurni bir advokat bilan chaqirib yarim soat ichida 278 statya jinoiy ish kodeksini qo'yishgan. Bu juda jiddiy, bu davlat to'ntarishini uyushtirish. Sudiga hozir men qatnashdim. Rahmon Xo'jayev bunday harakatni hozirgi sudda chiqarayotgan hukmini, ayblovini tan olmaydi va bu ayblov asosan soxtalashtirilgan ayblov deb sudga murojaat qildi va sud buni inobatga olmadi,
deydi huquq faoli. Bahrom Hamroyevga ko'ra, tojikistonlik Rahmon Xo'jayevdan tashqari xuddi shunday muddatni uzaytirish va ayni paytda yangi ayblovlar qirg'izistonlik Inomov Azizbek, Millat Ingush, kelib chiqishi esa o'zbekistonlik bo'lgan Timur Malsagov va Rossiya fuqarosi bo'lgan vrach Sayfullo Qurbonovlarga nisbatan e'lon qilindi. Hizbut Tahrirning noqonuniy faoliyatida aloqadorlikda gumonlanayotgan yana bir shaxs, dog'istonlik Aygun Suleymanov, shu yilning 22-yanvarida Lefortovo tergov izolyatoridan tilxat asosida ozod etilgan. Ozodlik ayblanayotganlar qatorida Rossiya musulmon jamoatchiligi a'zolari, jumladan Islam News bosh muharriri Rustam Jalilov, Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati faoli Ahmad Umarovlar ham borligi haqida xabar bergan edi. Bahrom Hamroyev 10-aprel kungi Mishanskaya sudiga keltirilgan mahbuslar o'zlarining Hizbut Tahrirga aloqasi borligini tasdiqlagan, biroq davlat to'ntarishi yoki terrorchilik faoliyatiga aloqasi yo'qligini bildirgan, deya ma'lum qildi. Hizbchilikda ayblanayotganlarning huquqiy himoyasini ta'minlayotgan Memorial inson huquqlari markazining Markaziy Osiyo bo'yicha bo'limi rahbari Vitaliy Panomaryov Mishanskaya sudining navbatdagi qarorini yuqoridan jo'natilgan siyosiy buyurtma deb atadi.
И на самом деле все ждали, что сегодня их освободят, потому что
Aslida hammamiz bugun ularni ozod etilishini kutayotgan edik. Chunki Rossiya jinoyat protsessual kodeksiga kiritilgan yangi qo'shimchalarga ko'ra 282.2 moddasi asosida ayblanuvchining hibsda saqlanishi noqonuniydir. Sud tomonidan belgilangan yangi muddatni biz siyosiy sabablar bilan bog'layapmiz, deya xulosa qildi Vitaliy Panomaryov. Panomaryov bu mahbuslarni ozodlikka chiqarmaslik maqsadida FSB tomonidan ularga jiddiyroq bo'lgan 278 modda asosida qo'shimcha ayblovlar qo'yilgani va bo'lajak sud qaroriga qonuniy maqom berilishi ta'minlanganini bildirdi. Bu modda asosida 12 dan 15 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin, dedi u. Memorial markazi faolining aytishicha, bevosita Hizb ut-Tahrir tashkilotining Rossiyadagi tarafdorlariga jiddiy bosim 2011 yilning 26 avgustida Moskvaning Izmaylova mehmonxonasida Ramazon oyiga bag'ishlab o'tkazilgan Islom konferensiyasidan keyin boshlangan.
Ну, это вот немножко напоминает ситуацию 2004 года, когда после событий в Беслане была спущена команда, значит, всюду искать, ловить на.
Yuzaga kelgan vaziyat 2004-yildagiga o'xshab ketyapti. O'shanda Beslan voqealaridan keyin yuqoridan hamma joyda terrorchilarni aniqlash va jazoga tortish buyrug'i tushirilgan edi. Amalda terrorchilar kamchiligi va ularni topish juda murakkab bo'lgani bois, terrorchilar Rossiyaning barcha, hatto tasavvur qilib bo'lmaydigan mintaqalarida aniqlangan edi. Afsuski, hozir biz o'sha nohaqliklarning ikkinchi to'lqinini kuzatmoqdamiz, dedi Vitaliy Panomaryov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hurmatli tinglovchilar, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Janubiy Koreya va AQSh Shimoliy Koreya bo'yicha birgalikdagi josuslik amallari darajasini oshirgan. Seshanba kuni Eronda yuz bergan 6.3 ballik zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 37 kishidan oshdi. Dunyo bo'ylab o'lim jazosidan voz kechish tendensiyasi saqlanib qolayotganiga qaramay, o'tgan yil ayrim mamlakatlar mazkur jazo turini qaytadan qo'llay boshlagan. Xitoyda shu oy boshidan buyon 9 odam parranda grippidan olamdan o'tdi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague mamlakat sobiq bosh vaziri Margaret Thatcherning dafn marosimi uchun 9 million dollar sarflanishini to'g'ri qaror deb atadi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Bryusselda Yevropa ittifoqi rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi. Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning ikkinchi qismida bahs maydoni bermoqchi edik, lekin boshqa muhim xabarlar borligi uchun uni ikkinchi qismga olib qo'ydik. Yana Toshkent vaqti bilan soat 9:00 da tinglashingiz mumkin. Bunda bahs maydoniga Ozodlikning Odnoklassnik ijtimoiy tarmog'ining o'zbek yoshlariga foydasi borligini iddao qiluvchilar va bu fikrga qarshilar bahslashadi. Juda ham bir qiziq va bahs bo'lib o'tgan, marhamat o'tkazib yubormang. Men esa eshitirishimizni kunning muhim mavzulari bilan davom ettiraman. Pxenyanning yadroviy tahdidlari ortidan rasmiy Seul jangovar shaylikni oshirmoqda. Janubiy koreyalik manbalarga ko'ra, Shimoliy Koreya 3000 kilometr masofaga yetadigan Musudan raketalari sinovini o'tkazishga tayyorlanayotgani ehtimolga juda yaqindir. Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri Yun Ben Senga ko'ra, shimoliy qo'shnisi kutilmagan lahzada raketani uchirishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Pxenyan o'rta masofali ballistik sinov raketalarini otishga shaylanayotgani borasidagi xavotirlar kuchayar ekan, AQSh va Janubiy Koreya shimol bo'yicha birgalikdagi kuzatuvlarini kuchaytirgan. Razvedka xabarlariga ko'ra, Shimoliy Koreya o'tgan bir necha kun ichida ikkita o'rta masofali raketalarni o'z qirg'oqlariga joylashtirgan. Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri Yun Byung-se chorshanba kuni mamlakat parlamentida qilgan chiqishida Pxenyan hujumni istagan payt amalga oshirishi mumkinligini aytdi.
Amado ije Busan이라는 이제 새로운 형태의 미사일 될 것 같습니다. 중거리 미사일입니다. 그래서
Shimol o'zining yangi tipdagi Musudan deb ataluvchi o'rta masofali raketasini uchirishi mumkin. Bu raketa 3.5 ming kilometr radiusda harakatlana oladi, dedi Yun Byung-se.
사정거리가 한 3,500 km 정도 되는데요. 예. 이것이 실제로 어느 정도 날아갈지는 북한의 그 의도에 달려 있습니다. 짧게 날아갈 수도 있고.
노미드 갑시 킹게시 페브루얼 아이다 시몰리 카리에 3인치 야드로비 신호라는 아말기 오시르시 ortidan bu mamlakatga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirgan edi. O'shandan buyon Pxenyan Janubiy Koreya, Yaponiya va mintaqadagi AQSh bazalariga qarata tajovuzkorona tahdidlar qilib kelmoqda. Seshanba kuni Shimoliy Koreyaning kommunistik hukumati Janubiy Koreyadagi xorijliklarni urush boshlangan taqdirda evakuatsiya choralarini ko'rishga chaqirib ogohlantirdi. Ayni paytda Yaponiya ham Shimoliy Koreyaning ehtimoliy tahdidlarga qarshi choralarini ko'rmoqda. Yaponiya mudofa vaziri Intusunori Onodera chorshanba kuni o'z mamlakati aholisini himoyalash uchun poytaxt Tokioning 3 hududida aksel raketa batareyalari o'rnatilganini ma'lum qildi. Hozirgi vaziyatda har qanday holatga shay bo'lib turish kerak, dedi Onodera. Janob Onoderaga ko'ra, Patriot rusumli aksel raketa tizimlari Tokiodagi Mudofa vazirligi hamda ikkita harbiy bazaga joylashtirilgan. Shimoliy va Janubiy Koreya 1953 yili o'zaro o'tashni to'xtatish bilan yakunlangan qurolli mojarodan so'ng rasman hanuz urush holatida bo'lib kelmoqda. Janubiy Koreyada minglab askarlarni joylashtirgan Qo'shma Shtatlar vaziyat keskinlashgan paytda Seul mavqeini qo'llab-quvvatlab keladi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun ayni paytda Koreya yarim orolida arzimagan hodisa ham nazorat qilib bo'lmaydigan vaziyatga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirgan. BMT rahbari bu bayonotni Rimda o'tkazilgan matbuot anjumanida Shimoliy Koreya qo'shni Janubiy Koreyadagi xorijliklarni urush xavfidan ogohlantirishi ortidan qildi. Seshanba kuni rasmiy Pxenyan Janubiy Koreyadagi xorijliklarga mamlakatni tark etishni tavsiya qildi. Shimol keyingi bir necha hafta ichida urush bilan tahdid qilishda davom etmoqda. O'tgan oyda Shimoliy Koreya 3-chi yadroviy sinovni amalga oshirgani va BMT Pxenyanga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirgandan keyin Koreya yarim orolida vaziyat o'ta taranglashgan. Ayni paytda Janubiy Koreyada juda ham ko'p o'zbekistonliklar ham ishlaydi, ham o'qiydilar. Biz eshitirishimiz boshlanishidan oldin Janubiy Koreyada shu Seul shahriga yaqin joyda yashayotgan hamda ishlayotgan o'zbekistonlik olimjon bilan telefon orqali bog'lanib, shu yerdagi vaziyat haqida so'rab surishtirdik.
Siz Janubiy Koreya qaysi shahridasiz?
Men Incheon shahridaman.
Bu Seuldan uzoqmi?
Yo'q, Seulga eng yaqin. Qora aeroport joylashgan Koreyani darvoza shahri.
Darvozasida juda zo'r joyda ekansiz. Endi mana bu Janubiy va Shimoliy Koreya bir nima qildi? Aligirmay Janubiy xorijliklar chiqib ketsin. Janubiy Koreyada agar jonlari shirin bo'lsa debdi. Nihoyat bayonot tarqatibdi. Shunga bir qanday bu o'zbekistonliklar orasida, umuman Koreya xalqi orasida bir vahima bormi shunaqa?
Birinchi kelin Koreya xalqidan boshladik. Koreya xalqining o'zi bu narsaga ko'nikib qolgan, chunki 53 yildan beri bunga o'xshagan nimalar juda ham ko'p marotaba bo'lganda, internetdan keyin ularni tilini yaxshi bilganim uchun o'zlarini gazetasini ko'p o'qib turaman.
Popisalar, a?
Ha, bunaqa popisalar ko'p bo'lgan, shuning uchun bular bunga ko'nikib qolishgan. Navbatdagi shantaj. Bilasiz-ku, urushda ma'naviy urush degan ham narsa bor-ku. Psixologik urush nimasi o'qigan bo'lsangiz, agar o'shanda ideologik urush bilan bular qandaydir bularga ta'zim o'tkazmoqchi bo'ladi-da. Shuning uchun koreyslar bunga ko'nikib qolgani uchun unchalik ham xavotir olmayapti hech kim. Koreyslar hammasi bo'pti mayli,
yuborsa yuborsa atom bombasini birovni ham ta'mini ko'radi deb kulishib qo'yyapti. Bari qo'lda hech qanday kelmaydi. Chunki bu yerda ular eng katta ishongan narsasi Qo'shma Shtatlarning juda ko'p harbiy qismlari bor-ku bu yerda. Bunga ham ishonadi. Biz deydi, Qo'shma Shtatlar bilan birgamiz. Har qanday holat bo'lsa, bular bizga yordam beradi. O'zlarini bular Amerikani bitta shtati deb hisoblaydi, hattoki kadislar. Shuning uchun hech xavotir olishmaydi bu narsada.
Endi o'zbekistonliklarchi?
Chetelliklar ikki toifaga bo'lingan. Menga o'xshab ancha vaqtdan beri bu yerda yurib, o'sha bu yerda ob-havosini bilgan bolalar sababi men kelganimdan beri ham hali avvalam bir marta o'zim xuddi shunday vaziyatda ko'rdim-da bo'lgandi. Xuddi kalitlarga o'xshab, bo'pti, mayli navbatdagi to'q bo'lsa deb o'tib ketamiz. Lekin yangi kelgan bolalar ko'pchiligi vahimaga tushib qolgan. Haqiqatan ham telefon qiladi bizga. Aka, nima bo'lyapti? Nima qilamiz? Qanday bo'ladi? Biz aytamiz, ya, xavotir olmang, yaxshi bo'ladi, nasib etsa o'tib ketadi hammasi. 15-chiga nimani tug'ilgan kuniga tashlaymiz, o'qilamiz deb vahima qilishyapti, lekin hamma normal, jim-jit, hech qanaqa vahima yo'q.
Vahima yo'q. Endi haliga odatda shunaqa yadroviy hujumlar oldidan bir mashqlar o'tkaziladi. Protivagaz, bunaqalarni kiyish mashq o'tkaziladi yoki haliga podvallarga qochish, bunaqa narsalar yo'qmi?
Qasr bu sovet mentalitetida qolgan narsalarda. Bizda hammasi oddiy, har kungi ish rejimida hammasi oddiy holatda ketyapti. Televizorni qo'ysangiz, kontent joyda bo'lyapti. Televizorda ham hatto bu narsa haqida ko'p gapirmaydi. 10 minut, 15 minut gapiradi, tamom bo'ldi, boshqa o'tadi, hammasi boshqa narsa haqida. Hamma odam o'zini ishi bilan, masalan, chet ellar bilan hamkorlikdagi korxonada ishlaymanda men. Shartnoma tuzish kerak bo'ladi-ku. Masalan, Germaniyaga, Yaponiyaga, Ispaniya, Italiya, Braziliyaga nima yuboratdi bular? Masalan, men ishlagan kompaniyada o'sha yerda ham nima yo'qda, kontrakt kamayganini sezganimiz yo'q, ish kamayganini, hammasi normal holatda chet eldan kelayotgan mehmonlar kelyapti, bular ishlayapmiz, ketishyapti yana. Bizdagilar ham borib kelyapmiz. Bir kuni ertaga Xitoyga nimaga ketishyapti ish bilan. Normal hammasi joyida, hech qanaqa bir voqea yo'q bu yerda.
Janubiy Koreyada ishlayotgan o'zbekistonlik programmist Olimjon bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida Jizzax viloyatining G'allorol tumanida istiqomat qilayotgan doimiy tinglovchimiz pensioner Nabijonotaning mahalliy mol bozoridagi adolatsizliklar haqidagi gapirganiga shunday sarlavha qo'ydik. Kassaga bir hissa, kissaga ikki hissa.
Bu bizni G'allorolda kundan kun, yildan yilga korrupsiya o'ta ochib ketyapti-da. Adliya vazirini 2012 yil 6 martdagi 2336 qarorida mol bozorida qora shohli mollar, ot, tuya va hokazolarga chek narxini 2200 so'm belgilagan. 2200 so'm. Qo'ylarga, echki qo'ylarga 1100 so'm belgilagan. Bular 12000 14000 bemalol sotib chek olyapti. Qarorni ijrosini moliya vaziri bilan soliq vaziri Papiyevga yuklatasin deyilgan. 3-4 marta xat yozdim Parpiyevga. 4-5 marta xat yozdim. Parpiyev yana oblastga yuboradi. Oblastda hozir hali bozorlar bo'yicha solig'i alohida bo'lganda. Kelib qalbaki javob yuboryapti. 4 marta menga qalbaki javob yuboryapti. Mayli, endi agar shu juda bo'lmasa 2 barobar osindi boshimizda. Aholi shunaqa xafa bo'layaptiki, hozir 20-30tasi qishloqqa chiqib qo'ydirib keldim. Yozsangiz yana shaqa qaytib keladi. Endi bu misolchi Svetlana Ortiqova ozodlik bilan gaplashganda juda chiroyli gapiradi-ku. O'ziga ham xat yozdim, yo prokuraturaga jo'natadi. bosh prokurorga, bosh prokurorga obus prokuratoraga, obus prokuratora yana rayon prokuraturasiga jo'natadi. Endi o'zi viloyat Jizzax viloyatida o'zi qamalmagan tashkilotlar rahbarlari qolmadi. Men shuning uchun o'sha adliya vaziriga hurmatli o'rta prezidentimizga aytganimni aytmoqchiman. Unga hech kim borolmaymiz, lekin kelib shu bunday tekshirib, xalq bechara o'zi jabr ko'rganini ustiga yana jabr ko'ryapti-da bu yerda. Yana jabr ko'ryapti. Hech kim tekshirmaydi mutlaqanga. Shuni ozodlikka bersak, ozodliklarni xalq bir eshitsa, shu rahbarlarimiz bir eshitsa, zora insofga kelsa kerak, kelsa deb xalq juda qattiq norozi bo'lib menga kelib aytishyapti shularda.
Deydi G'allaoronlik Namuchin ota. Bozorga kirgani yo'l yo'q, deydi Andijonlik Sadroxon aka. Andijon shahridagi dehqon bozoriga avtomobilda kirish yo'llari yopib qo'yilgani haqida gapirar ekan.
Mana bu bizlar shaharda o'rtasida dehqon bozori bor-da, dehqon bozori. Ha, dehqon bozori bor.
Andijonning o'rtasidami?
Ha, Andijon hokimiyati yonida dehqon bozori. Shu shayda sina qo'ymaydi-yu, mana bu gayillar biznes qiladi. Shu beton qo'yib, katta yo'lni to'sib qo'yishadi. Bozorga qandaydir boshqa tomonlardan aylanib kirishadi, baraka topkunlar. Keyin odamlar kirib, juda ko'p mahsulotlar bozorga kirib, chiqib yuradi. Har zamonda obilgaridan, ya'ni obildan xodimlari kelib, "Sen qayerdan kirding bu ko'chaga?" deb shtraf olishadi.
O'zlari ham o'tkazib yuboradi, ham shtraf qiladi.
Endi o'sha gayi xodimlari o'sib bozorni to'sib qo'yib o'tgan mashinalar o'taveradi, har zamonda kelishib, nimaga ular kelib, xolagandan ishtirob oladi, xolagandni qo'yib yuborib, shunaqa qilib qol, bir adab chiqarish bo'ldi bu gay xodimlari.
Deydi Andijonlik Sadroxon aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa ismi Nodirjon, o'zi Farg'ona shahridan, ayni paytda Rossiyada yashaydi. U Rossiyadan O'zbekistonga o'z mashinasida borib kelgan va yo'ldagi holatni ko'rib, shunday deb aytadi: "Qozoq militsiyasi bizni talab tashladi."
Oq Lacetti'da bordim aka. Kechikda ham qozoqlar pulolar ekan, shlak bavon deb qo'yadi chegarasida. Kirishda qaratchi 3000 rubl ichkariga kirganingizga voz degan narsasi bor ekan, u vozga berish kerak 2000. O'zbekistonga kirish chiqish ichkarilarda yana pul olar ekan. 200 rubldan bitta mashina to'xtatib olar ekan-da.
Har joydami yoki
o'sha Qozog'iston ichida 850 km yuradigan bo'lsangiz, bir xudodan bo'lib nechta to'xtatsa, 10 ta to'xtatsa ham, 5 ta to'xtatsa ham peshanada endi u. O'sha 200 rubl olar ekan. O'tgan 2 yil oldin borganimda bunchalik emas edi, hozir nihoyatda bular nagli bo'lib ketdi. Bitta joyda 200 rublni o'rniga bitta mashinada 3ta militsiya o'tirgan bo'lsa, menga ham bersangchi deyapti. U qanday berasiz? Yo'q mashinga. Narjaqda mashinam turibdi, ber. Bu nima yo'q, men aytdim, korrupsiya bormaysiz bu Qozog'istonda, oxir aytdim. Men pul tugadi, o'sha 10000 rubl pulim tugadi. O'shin. Qanday tushuntirsa bo'ladi sizlarga aytsam? Men seni ham narjaqqa boraman deb banditlarga beraman. Nima degani, aka u? To'g'rimi? Ha, peshkom kelasan 4 km, 5 km pullaga hedayapti. Men aytdim, pulingni beraman men. Qancha kerak bo'lsa beraman. Просто bunchalik hali просто izdivatsa qilib naqlash kerak yo'q odamda.
Endi bu
keyin O'zbekistonga bordik, 2 oy damda oldik. Qaytishda keyin uje bolalar aytdi, "Gidetda 800 ming rubldan bersangiz, shlagbaumda o'tkaziramiz."
O'zbekiston postiga ham berasizmi?
Yo, O'zbekiston posti bir so'm pul olmaydi. O'zbekiston olgani yo'q, vozlar ham yo'q. Misol bir oyga cho'zirdim, hammasi yaxshi. Qozoqlarda aytaman, Qozog'istonda bir nimasiga mana bu Ozodlik radiosida saytlarini qo'yibdi, bizda undaqa narsa yo'q, unda bunda. U просто hali ko'zini yumib olyapti-da, u rossiyski pasport bo'lsa ham, rossiyski mashina bo'lsa ham, u farqi yo'q. Shu berish kerakmi, berish kerak u. Olsin 200 rublini olyapti misol uchun. Endi bitta joyda 600 rubl, 800 rubl ekan, nima deb o'ylaysiz?
Xullas, borib kelguncha qancha sarfladingiz endi? Qancha endi pora berishga to'g'ri keldi?
Men gretta 400-500 dollarda ketish bu, ketish. Kelishga 20 ming rubl ketdi. Shunday, 20 ming rubl, 20 ming rubl men kallam ishlamaydi, aka, просто to'g'rimi? Odam vijdonini просто chidamay ketyaptiki, neujeli Qozog'istonda shu narsa yo'q. Ozodlikka aytaylik, bu nima bu? Bir telefon qilib biladimi? mana bu qatnayotgan Buxoro, Samarqand, mana bu qatnayotganlarga sal yengillik bo'larmikan? Korrupsiya kurashsa Qozog'istonda degan nimada aka shuni nima tashladimda sizlarga?
Deydi o'z mashinasida Rossiyadan O'zbekistonga borib kelgan farg'onalik Nodirjon. Navbatdagi tinglovchimiz Moskvadan qo'ng'iroq qildi, Asror Xo'ja. U shunday fikrni bildirdi. Rossiyada qiynalayotgan yoki yordamga muhtoj bo'lgan yoki davolanishga muhtoj bo'lgan o'zbeklarga o'zbeklar bir-birini qo'llab yordam bersa ancha yaxshi bo'lardi.
Boshqalar nima mening shu narsani bilmoqchi edimki, chunki bu narsani olib qaraysangiz, masalan, eng ko'p xalq tashqarida yurgan o'zbeklar deyilyaptida, bittasi pochkasi bechalarni kasalligi uchun hech nima qila olmayapti. 5 milliondan oshiq o'zbek yashayotgan bo'lsa, agar Rossiyada 10 rubldan prosta 10 rubl kopeyka hisoblanadi, bunda tashlaydigan bo'lsa, masalan, 2.5-3 million dollar bo'lar ekan. Muhammad Solihga o'xshagan hali men o'zbekim o'zbekim deydiganlar, masalan, oldin ham aytgan edim, Rossiya kelib nima bo'lish, o'zbeklarni birlashtirib agar profsoyuz qiladigan bo'lsa ham eng boy muhojirlar o'sha o'zbeklar bo'ladi. Eng hali bittada hamma yoqda chumoliga o'xshab chiqib bittasiga tashlaydigan bo'lsa, yordamlash kerak bo'ladigan bo'lsa, shu narsani qilsa bo'ladi-yu, lekin qilmaydi. Ko'p peredachilarda odamlar aytdi, qilmaydi o'zbeklar. Chunki haqiqiy samarqandlik samarqandligini tortadi, Surxondaryo Surxondaryo. Bilganini qilmaydimi, biz o'zimizni mana bunda bo'lamiz deb o'zini o'ylab, mana hamma yo unishtirjayni bo'yapti deb o'zimni bir mnenyamni aytmoqchi edim.
Deydi Moskvadan qo'ng'iroq qilgan Asror Xo'ja. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon doim sizlar uchun ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring. Xabarlar haqida bizga yetkazib turing. Shuningdek, bu erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining o'zining ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. 9-aprelda Qirg'izistonga 2 kunlik rasmiy safar bilan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on tashrif buyurdi. Kuzatuvchilar Erdo'g'on AQSh iltimosi bilan Qirg'izistonni baza masalasida murosaga kelishga undashini aytmoqdalar. Turkiya rahbari Bishkekda prezident, parlament raisi, bosh vazir bilan uchrashdi. Bundan tashqari, oliy darajadagi mehmon Qirg'iz-Turk strategik hamkorligi kengashining 2-chi majlisida ham ishtirok etdi. Qirg'iziston-Turkiya munosabatlari kuchayib borayotgan bir vaqtda Anqaraning rasmiy Toshkent bilan aloqalari ko'ngildagidek bo'lmayotgani kuzatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmirod Bishkekdan.
O'tgan yili Turkiya va Qirg'iziston o'rtasidagi savdo aylanmasi 200 million dollarni tashkil qilgan. 2012-yilda Qirg'izistonga kiritilgan 520 million dollarlik sarmoyaning 20 million dollari Turkiya hissasiga to'g'ri keladi. Qirg'iziston va Turkiya hukumatlari rahbarlari o'rtasidagi munosabatlarning iliqligi davlatlararo munosabatlarga ham ta'sir ko'rsatayotgani aytiladi. Masalan, Turkiya Qirg'izistonning 51 million dollar qarzidan kechib, yana 106 million dollar nasiya ajratgan. Qirg'izistonlik siyosatshunoslarning aytishlaricha, Turkiya va Qirg'iziston rahbarlari o'rtasidagi shaxsiy munosabatlarning iliqligidan AQSh rahbariyati unumli foydalanishga harakat qilmoqda. Jumladan, Vashington 2014-yildan so'ng ham Bishkekdagi o'z harbiy tranzit bazasini saqlab qolish masalasida Turkiyadan vositachi sifatida foydalanmoqda.
Erdo'g'on Qirg'izistonga vizit bilan kelardi nasibda Jon Kerri bilan yo'liqqan.
Mendagi ma'lumotga qaraganda, Erdo'g'on Qirg'izistonga safar qilishda oldin AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan uchrashgan. Shuning uchun ham muzokaralarda AQSh bazasi haqida gap bo'lishi tayin. G'arb Turkiya orqali Qirg'izistonni harbiy bazalar masalasida murosaga keltirishga harakat qiladi, dedi siyosatshunos Mars Sariyev. Qirg'iziston-Turkiya munosabatlari kuchayib borayotgan bir paytda Anqaraning Toshkent bilan aloqalari ko'ngildagidek bo'lmayotgani kuzatiladi. Kuzatuvchilar fikricha, bunga O'zbekistonda turk litseylarining yopilgani va turkiyalik ishbilarmonlarga ko'rsatilgan ta'ziqlar sabab bo'lmoqda. 2011 yılda Özbekistan'da Türkavuz supermarketi ve 50 teşe Türk firması yapılgandı. Toshkent'teki Türk restoranları ham yapılgan, yoki nomini o'zgartirishga mecbur bo'lgan. 2012 yılın yozida ise Toshkent viloyati Zangiota tumanida faoliyat ko'rsatgan İlkay ve Pinar Trans Türk şirketleri tugatilib, şirketler rahbarları Güneş Mehmet ve Qahve Ali ozodlikdan mahrum etilgandi. Sobiq Turkuaz shirkati rahbari Vohid Gunesh Ozodlik radiosiga bergan suhbatida O'zbekistonda xorij, jumladan turk tadbirkorlarga bosim ko'rsatish odatiy holga aylangani, buning ortidan O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan munosabatlariga putur yetayotganini aytib o'tgan edi.
O'zbekistonda bu davom etajak, bu durmayacak. Chunki
O'zbekistonda xorij tadbirkorlariga hujum bundan keyin ham davom etadi, chunki O'zbekistonning tuzumi bu. Tadbirkor o'z biznesini yo'lga qo'ygach, uning bor mol-mulkini musodara qilib, o'zlarini hibsga olib, qamoqqa tashlaydi. Tadbirkorning aybi bormi yo'qmi buning farqi yo'q. Lekin sizda bir yo'l bor. Katta pul evaziga ozodlikka chiqarishni albatta sizga taklif qilishadi. Ularda maxsus reja bor. Har oyda bir turk firmasiga hujum qilish bo'yicha. Lekin avvalida sizga ishlashga imkon beriladi. 5-10 yil ishlab biznesingizni yo'lga qo'ygach, ular sizni oblashga o'tadi. Bu holat O'zbekistonda biznes ko'rinishiga aylangan. Degan edi 2011 yılda O'zbekiston huquq tuzumlari tomonidan turli iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib yopilgan Turkavuz shirkati rahbari Vohid Gunesh. O'zbekiston hukumati esa Turkiya fuqarolariga qarashli shirkatlar qonunchilikni buzgani uchun yopilganini ta'kidlab keladi. Norasmiy xabarlarga ko'ra, bugungi kunda o'zbek qamoqlarida kamida 15 nafar turk tadbirkori bo'lib, ularning barchasi iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
9-aprelda Qirg'izistonga 2 kunlik rasmiy safar bilan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on tashrif buyurdi. Shahdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan olingan. O'zlarini Atajurt partiyasini vakili deb tanishtirgan ayollar Qirg'izistonlik qahramon onalar nomidan Qirg'iziston parlamentining deputati Irina Karamushkinaning kechirim so'rashini talab qilmoqda. Ayollarga ko'ra, deputat xonimning qirg'iz milliy bosh kiyimi qalpoqni hammomga kiysa bo'laveradi. Askar yigitlar rus tilini bilmaydi kabi haqoratomuz so'zlari qahramon ayollarni g'azabini keltirgan. 9-aprel kuni o'sh shahrida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ishtirok etgan ayollar bir oy muddat davomida Karamushka xonimning qirg'iz tilini o'rganishi va qahramon ayollardan kechirim so'rashini talab qildi. Biroq Qirg'iziston parlamenti deputati Irina Karamushkina ozodlikka bergan suhbatida bu ishlarni siyosiy shantaj o'laroq baholadi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
O'zlarini qahramon onalar farzandlari va Atajurt partiyasi a'zosi deya tanishtirgan ayollar Qirg'iziston parlamenti deputati Irina Karamushkinaning 2013 yilda bir necha deputatlar bilan birga Finlandiyaga qilgan ish safari chog'ida qirg'iz millatining milliy bosh kiyimi qalpoq va tonini Finlandiya rasmiylariga sovg'a qilar ekan. Sizlarda havo sovuq ekan, qalpoqni hech bo'lmasa saunaga kiyarsiz degani. Shu yilning 7-mart kuni Jalolobod shahrida Qirg'iziston parlamenti deputatlarini ozod qilish talabi bilan miting o'tkazgan ayollar borasida gapirar ekan, qahramon onalar fashist sifatida foydalanilyapti. Bundan birovlar foydalanmoqda. Bu odamlarga birov pul beryapti degani. Bishkekdagi harbiy qismda askarlar bilan suhbatlashib, ularning rus tilini bilmaganini tanqid qilgani uchun norozilik bildirishdi.
Elga qilgan qiyonatlik deb baholadik biz bu mamlasini.
Karamushkinaning bu so'zlarini biz xalqqa nisbatan xiyonat deya baholadik. Ko'kragida oltin medali bor. 10, 11, 12 bola tug'ib, ularni voyaga yetkazib tarbiyalagan qahramon onalarning huquqini paymol qildi. Vatanni himoya qilib yurgan vatanparvar yigitlarimizni ruscha bilmaysan degan so'zi, bizning yuqori qo'yib yurgan oq qalpog'imizni qadrini bilmagani, xalqning huquqini paymol qilish, qirg'izning qadriga yetmaslik bo'ldi deydi Atajurt partiyasining O'sh viloyati bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Darya Shabdanova. Unga ko'ra Irina Karamushkina xalq oldida aytgan so'zlari uchun kechirim so'rashi va deputatlikdan bosh tortishi kerak. Aks holda bir oy ichida qirg'iz millatining urf-odatini, milliy kiyimlarini, qirg'iz yigitlarining nomusi qandayligini o'rganishi lozim.
Qirg'izdan salt-sanasin, urf-odatin, ulutdug kiyimlarin, qirg'izdan yigitlarining namısın bardığın düşündürüp eldin aldında televizyonya masallık malumatları arkalı büt elge jetkirsin.
Ayni paytda Qirg'iziston parlamentining deputati Irina Karamushkina o'ziga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni siyosiy shantaj sifatida baholaydi.
Сегодня некоторые политические интриганы, они нашли себе выход взять языковой вопрос и
Bugungi kunda ayrim siyosatchi fitnachilar til masalasini ko'tarishmoqda. Men hech qachon til masalasiga qarshi chiqmaganman. Men doimo davlat tili va rasmiy tilning teng huquqliligi tarafdoriman. Negaki biz konstitutsiyada yozib qo'yganmiz, rasmiy rus tili millatlararo va xalqaro darajadagi til bo'lib hisoblanadi. Bu til bizning fuqarolarimiz Dungan, Koreys, Tojik, O'zbek, Rus va Qirg'izlar uchun qulaydir. Bu tilni 70 yildan ortiq vaqt mobaynida maktablarda bepul o'qitib kelishgan. Odam ikki tilni bilsa juda yaxshi-yu.
Меня в школе государство моё не учило. И в вузе меня не учили кыргызскому языку. За что сейчас меня обвиняют? За то, что сами ничего когда-то в программах не списали, не требовали.
Мені давлатым, мені мактабда ва олигохта кыргыз тилини өргетмеген. Вақтыда оздары дастурларыга яздырмагани ва талап кылмагани үчүн хозир неге мені айыплашыпты дейди Ирина Карамушкина. Ирина Карамушкинанын айтышыча, Финляндияда калпак ва тон борасындагы сөздөр нотогру жеткизилген ва бохтон тухматтан башка нерсе эмес. Шерзот Ozodlik radiosi O'sh.
Qirg'izistondan olingan ushbu xabar bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.